Milí bratři a sestry, moje milé Brno, místnost. Hej, Danenky, to jsou krásné roky, co jsem tady strávil, tak promiňte, že se tady takhle rozplývám. Abyste věděli, já jsem tady 5 roků studoval a chodil jsem sem 6x za týden. Jak ho přesvědčit? Zazvonil mi telefon, zvednu a podívám se a říkám, a neznáme číslo, tak říkám, prosím, jméno. Dobrý den, je tam pan Hopalecký? Ano, co potřebujete? Prosím vás, my tady děláme takovou anketu a zjišťujeme, týká se to investování. Byl byste ochoten nám odpovědět? No tak se, zkuste zeptat. Máte zkušenosti s investováním? Investujete? No, trošku. Zkoušel jsem. No a znáte investiční společnost? Teď si nepamatuju, jak se jmenovala. Nějak na Ant nebo něco takového. A říkám, no, neznám. A nechtěl byste to s ní zkusit investovat? A tak jsem počkal, mlčel jsem, to se mi to nezdál. No, my poskytujeme takové produkty, kde máte 12% ročně. A tak já říkám, no, to je zajímavé, to je asi 100% nevěrohodné. Jednak 12% vám jen tak někdo nedá a jednak po telefonu, to je prostě velmi nevěrohodné. No a říká, no víte, vy asi nevíte, co to je za společnost. Já vás musím informovat a když budete vědět, znát papír, znát materiály, vědět informace, tak vás to přesvědčí. A on říká, no páni, když mi pošlete nějaká nevěrohodná společnost papíry, no však uvidíte, přesvědčíte se, já vám to pošlu a uvidíte. Určitě získá, jako, vás to přesvědčí, že budete s náma investovat. A já říkám, no tak paní, můžete to poslat, já to sice hodím do koše, protože když vím, že té firmě nevěřím, tak ať pošle jakékoliv materiály, ať to vysvětlují cokoliv, a ty materiály nejsou spolehlivé, nejsou pravdivé, tak prostě to tomu nevěřím. No ale kdybyste opravdu chtěl, tak vám to pošlo, abyste věděl, abyste prostě uvěřil, abyste to prostě přesvědčil. No a paní, tak to pošlete, já to hodím do koše. No tak promiňte, tak naschledanou. Nepřesvědčila. A já nevím, jestli mám říct, že jsem hrdý, že jsem se nedal přesvědčit. Potřebujete přesvědčovat? Martin nám tady uvedl příklady, kdy je potřeba přesvědčovat. Já vím, že pro někoho je to denní chleba, potřebuje denně přesvědčovat. Já se ale přiznám, mně nejde o to, koho přesvědčit, to možná taky, ale spíš jak být přesvědčivý. To je podle mě závažnější otázka. Člověk se může naučit spoustu fint, mluvení, argumentů a já nevím co všechno, ale když přijde dotyčný člověk a se na něho podívám, tak já vidím, že je nevěrohodný, nespolehlivý, nedá se mu věřit. Ať říká jakékoliv argumenty, ať telefonuje, ta paní do toho telefonu mohla vykládat, co chtěla, věrohodná pro mě nebyla. Asi, a to se mě Martin nezeptal, a to si myslím, že bude důležitější otázka, o čem chceme přesvědčovat? A nebo k čemu chceme přesvědčovat? A já jsem rád, že tady je tolik lidí a já bych vás chtěl přesvědčovat. Přesvědčit. Vy si řeknete, aha, ty nás chceš přesvědčovat ke Kristu, abychom byli věřící. To bude evangelizace. Taky. Ale rád bych šel víc do hloubky. Abychom byli jednak přesvědčivější, přesvědčenější a učili, uměli druhé přesvědčovat. Když čtu evangelia, tak bych řekl ve srovnání tady s tou paní telefonistkou, já si uvědomuji, to je obrovský chudák, ta paní je, já nevím, jestli někdo z vás takovou práci konáte, já jsem to chvilku dělal a to je hrozná práce, nervově vyčerpávající. Ona obvolá 12 lidí za den a 13 řekne ne, no to je prostě pocit marnosti a šéfové tlačí, že musí říct 14 a nervy tečou. Přečtu kousek z evangelií. Matouš, 9. kapitola, 9. verš. To je asi známé, myslím si, že když řeknu Matouš 9.9, tak všichni vědí, že to je Matouš. Takže Matouš 9.9. A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, následuj mě, nebo pojď za mnou. Matouš vstal a následoval ho. Vzhledem k tomu, co jsme slyšeli, co se vám tady před chvíli doteďka povídá, a když čteme tenhle ten příběh, není to šok? To není všechno. Matouš, 4. kapitola, od 18. verše. Když procházel pán Ježíš podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiní z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. A hned opustili loď svého otce a šli za ním. Pak bych mohl číst ještě z evangelia Janova z první kapitoly. Tam 45. verš je, to byl Filip, to nebyl pán Ježíš, to byl Filip, jeden z učedníků, už asi čerstvých učedníků pána Ježíše, a o něm si čteme. Filip nalezl Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci Ježíše syna Josefova z Nazareta. Natanael mu řekl, může být z Nazareta něco dobrého? Naprostá nedůvěra. Filip mu řekl, pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, to je opravdový Izraelita, ve kterém není lsti. Natanael mu řekl, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě, dřív než tě Filip zavolal, když jsi pil pod fíkem. Natanael mu odpověděl, rabi, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. To jsou přesvědčovací taktiky, co? Co zvláštního pán Ježíš, nebo tady Filip řekli, vlastně pán Ježíš řekli, že ti lidi byli schopni okamžitě, to je prostě pro nás nemyslitelné. Já nevím, jestli udělám teďka, jsem to je improvizace, udělám si tady legraci z Víti, že můj kamarád, tak snad můžu. Představte si, on má nějakou advokátní kancelář, se tomu říká, jo? Přijde, zazvoní mu a někdo tam a řekne, Víťo, vem manželku a pojďte, vezi kabát a pojďte se mnou. A Víťa řekne, Pavli, je tady nějaký pán, jdeme. Vezmu kabát a jdou. A advokátní kancelář zůstane, nestará se o to, nezajímá se to a on 3 roky, možná ještě více, chodí s nějakým dosud skoro neznámým člověkem, o kterém co jsi kdysi slyšel v televizi. Co to je za člověka, který dokáže takhle přesvědčit? asi si řeknete, no jo, pán Ježíš. Ale zkusme přemýšlet, čím byl tak skvělý. Čím to bylo? Můžete na pozadí ještě přemýšlet o tom, jak já to s tím Vítěho udělám. Jak to udělat, abych mohl za tím Vítěho přijít a zazvonit a že půjde. To je nepředstavitelné. To jsou utopie. Ale pán Ježíš to dokázal. O pánu Ježíši se v televizi moc nemluvilo. Neměl Instagram, neměl Facebook. Žil někde na poušti. A měl možná výhodu v tom, že už nebyl první. Že před ním byl nějaký Jan Křtitel a ani ten vlastně nebyl první. Jak vím, někde ze skutku, myslím, že tam potom jak se hádali, tam Gamalilu toho byl, říkali, no podívejte se, tam byl ještě nějaký, jak se jmenoval, Teudas, Judas, svolal, bylo tam kolem něho 400 lidí, umřel a všechno to odešlo vníveč. Měli zkušenost. Teď přišel Jan Křtitel, oblíká se jak hastroš, naprosto nemoderně, žádný outfit, nic takového. A chodí po poušti a světe div se, lidi za ním přicházejí. A jsou to davy. Čím to je, že za ním chodí davy lidí? Že je to nepochopitelné. Když takhle čteme biblický příběh, tak je to normálka. My jsme na to zvykli, už to známe, nic nás nepřekvapí. Ale když se na to podíváte, kde se tam ti lidi vzali? To není normální. Jak se o tom dověděli? Napřed tam možná byli. Jeden učedník, čteme si, že Jan Křtitel měl učedníky a potom si čteme, že oni přebíhali k pánu Ježíši. Ale ten Jan Křtitel si myslím, že udělal obrovský kus práce pro publicitu pána Ježíše. A vlastně to bylo jeho životní poslání. Udělat publicitu pánu Ježíši. Připravit pro něho cestu. Já nevím přesně podrobně, jak to dělal, ale za Janem Křtitelem vycházel celý Jeruzalém. Vycházelo celé Judsko. Lidi přicházeli a poslouchali ho. Že by to bylo tím, že by byl dobrý řečník, to bezesporu byl. Asi byl velmi dobrý řečník. Představte si, že i takový člověk, jako byl král Herodes, a to byl tvrďas, a to byl takový VIP, který se jen tak někomu nesnížil, on si ho předvolával a občas řekl, ty Herodesi, ty Jane Křtiteli, popovídej mi tady něco, jen tak prosím, mě by zajímalo, co si myslíš a tak dál. A on povídal, mluvil, pak ho zase strčil zpátky do vězení, já nevím, a mě možná bylo něco před, něco, nebo si to špatně pamatuju, a zase si ho poslouchal, nic sice nedělal, ale i takového Herodesa, takový Herodes Jana Křtitele rád poslouchal. A ti lidi, když poslouchali Jana Křtitele, tak než jenom přišli, pokývali hlavami a řekli, dobrý řečník. To je jako když dneska máme nějakého politika, nebo nějakého slavného herce, nebo já nevím, nějakého Stardance, tam to není tak úplně, ale prostě dáváme palec nahoru a říkáme, dobrý, a lidi o tom se baví a přijdou a poslouchají, dívají se zase. Ale ti lidi přicházeli za Janem Křtitelem a oni se ani vyzývá, kdo to berete vážně, nebo koho se mi podařilo přesvědčit. Čiňte pokání a pokud jste se rozhodli učinit pokání, tak pojďte ke mně, já vás tady namožím do vody. Pokřtím vás. To bylo nezvyklé. A ti lidi přicházeli a on je namáčel do vody, on je křtil. Oni opravdu něco udělali. Já skroutím hlavou nad tím, jak to, že byl tak přesvědčivý. A pak v tom davu se objevil někdo, i když si myslím, že Jan Křtitel už ho znal, říká, to je pán Ježíš, ale on neříká, že to je pán Ježíš, on říká, ten, který přichází, přichází vlastně po mně a ten bude větší než já. Ještě větší než Jan Křtitel. Oni zjistovali, teďka se přichází Boží království. Blíží se to, blíží se nějaký zlom, blíží se něco velikého. A i takoví tvrdí vojáci přicházeli, nebo celníci vojáci přicházeli, já uznávám, co říkáš. Já chci činit pokání, já chci skoncovat se svým životem, ale jak já mám žít, když já vidím, co všechno si dělají moji kolegové, jak máme žít? Říká, no nedělejte nikomu násilí. Celníci, zůstaňte celníky, akorát nevybírejte víc, než je třeba. Nevytahujte se, nezneužívejte své síly a pravomoci. Řekl bych úplně jednoduše. A já bych řekl, že z těchto Janových slov čerpáme i my dneska. Když přijde voják a policajt a ptá se, můžu, jak obrátím se a můžu zůstat policajtem? Já myslím, že k tomu podklady čerpáme tady. Když přišel pán Ježíš, tak tam vidíme, Jan Křtitel ho rozpoznal a vyzvedl ho. To si myslím, že byla obrovská výhoda, nebo já nevím, jak to řekl, pro pána Ježíše, že Jan Křtitel na něho ukázal a říká, to je on. A tam je nějaký rozhovor s pánem Ježíšem, mezi Jan Křtitelem a pánem Ježíšem a nakonec ho Jan Křtitel pokřtí a pak dochází k něčemu, co asi nám, čeho se nám asi nedostane. Že zazní hlas z nebe, aby nad ním, nad námi, řekl, to je můj syn, tomu dávám plné doporučení, já ho schvaluji, jeho poslouchejte, co vám řekne, to udělejte. To byla obrovská výhoda. Všichni lidi ten hlas slyšeli. Ale já si troufnu vás vyzvat a možná i, já nevím, jak to bychom říct, navést k tomu, jestli bychom neměli toužit po tom, aby Pán Bůh něco takového o nás řekl. Řekne o vás Pán Ježíš, tady vidím, já si vás vystřídám zase, Miloše, a lidi, když uvidí Miloše, tak řeknou si, Jironiky, abych vás neprošel všecky, že jo? Tak si lidi řeknou, lidi poznají, tohle to je Boží muž. S Milošem si to můžu dovolit, my jsme kamarádi, ale zkusme si to všichni představit. Je na mě vidět, když přijdu do nějakého prostředí, jako by Bůh řekl, přišel Boží muž. Takovým malinkatým signálem, když přijdete do své kanceláře a nastane ticho. A vy nevíte, co, víte, že když jste přišli do dveří, tak tam se šuškalo, nebo mluvilo se tam, smáli se tam, teďka přijdu já, zavřu dveře za sebou, ticho. A šéf nebo někdo z nich řekne, přišel Jenda, už nemůžeme ty sprosté vtipy vykládat. To si myslím, že je takové, že Pán Bůh říká, to je můj syn, to je můj milovaný syn, jeho poslouchejte. Jan Křtitel mluvil dobře. Pán Ježíš byl vynikající řečník. My se ho snažíme napodobovat. Dneska to možná není moderní, ale přece jenom, i když tak zíráme, jak ten pán Ježíš mluvil a co říkal. Učíme se od něho do dneška. Když pán Ježíš přišel za Matoušem a říká mu, pojď za ním. To bylo úplně to samé, to ještě blíž tomu Vítěvi, než než obecně, než ti rybáři. A oni v něho prostě uvěřili. Oni mu uvěřili. Pán Ježíš byl fantasticky důvěryhodný. Dneska je spousta lidí, kteří se snaží být důvěryhodní. Co to znamená, že v něho uvěřili? Že s ním souhlasili? To jo. Ale asi něco víc. Nejenom přikývat, souhlasím. Jo, já se s tím ztotožňuji. Možná, že ho ve volbách hodím hlas. Že jsem ochoten chodit na jeho schůze. Angažovat se, dělat nějakou práci, obhajovat ho. Ale to, co udělali tihleti učedníci, těhle těch 5, 6, nebo kolik jsem jich vyjmenoval, oni nechali všeho. Oni s ním začali chodit. A stali se vlastně, bych řekl, no ne bezdomovci, ale takový, dneska možná, já nevím, dneska už to taky není aktuální, cirkusáci, prostě co si cestují z jednoho místa na druhé, nikde nemají domov, všude jenom pracují, vystupují, unavují se, žádné živobytí z toho není, ale oni chtěli být s Ježíšem, chtěli být s ním. Já věřím, že to byla úžasná osobnost Pána Ježíše, která je přitahovala. Čteme si tam o něm, čím vynikal, že učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. To je pro mě velká síla. Já se třepu, jestli tady mluvím s mocí, anebo jako zákonník. Že to má prostě dobře vymyšlené, promyšlené, vyargumentované, zabavím vás. Já bych rád, aby to bylo s mocí. A ta není laciná. A já bych rád, abychom se všichni naučili ho přesvědčovat, nebo vůbec žít přesvědčivě, tím, že budeme žít s mocí. Nechci vás zatěžovat z letopočty, ale jak to říct? Možná, že znáte jméno František Jan Křesina. To byl člověk, který zemřel v roce 1962. Je to vlastně zakladatel křesťanských sborů. Nebyl tady žádný křesťanský sbor v Česku. A on byl první. A díky němu, jeho práci a pak dalších, bratra Zemana tady v Brně, Morozka na Těšínsku, a začali křesťanské sbory. Moje maminka si ho z nějakých zhromáždění pamatovala. Jako mladá žena, mladá holka, mladá žena. A já jsem jednou říká, mami, povídej mi něco o bratru Křesinovi. Ty jsi ho viděla, že jo? A ona tak prostě obyčejně, lidově, jako máma svému mladému muži, už jsem nebyl malý kluk, říká, no, já si ho pamatuju málo, ale z jeho kázání, z něho vycházela taková zvláštní moc. Ej, hele, to není mimořádné. Nebo není to, no je to mimořádné, ale není to něco starověkého v době Pána Ježíše, v době apoštolů. I dnes je možné mluvit tak, že druzí lidi řeknou, z něho vychází moc. Já se kolikrát bojím, jestli my nemluvíme jako zákonníci. Bezmocní. Jak to udělat, aby z našich slov, z našeho kázání vycházela moc? Nevím. Prostě to je pro mě otazníkem. Něco s tím má asi společného, když vezmu Jana Křtitele, Pána Ježíše, ale i starozákonní osobnosti, Eliáš, Jeremiáš, Mojžíš. To jsou lidi, kteří, když mluvili, tak z nich vycházela zvláštní moc. Víte, co měli podle mě společného? Nějaký čas strávili na poušti. Mojžíš byl asi rekordman, 40 let. Jan Křtitel nějakou dobu, to nevíme, Pán Ježíš 40 dnů, co na té poušti dělali? Lidi se obdivovali Pán Ježíš, nebo zákonníci se podívali, Pán Ježíš má takovou moc, odkud zná písmo, když nechodil do školy? Dneska si lidi myslí, že člověk bude mít moc, když, Tomáši, ty jsi fantastický. Ty máš takový zázračný empatii nebo něco, jako, to je úžasné. Moc pěkně děkuji za tuhletu pohár vody studené. Já mám za to, že v té poušti tam se čerpá moc. Ze vzdělání, ze škol, když má někdo hodně škol a hodně čte a tak dále, hodně kouká na televizi anebo i na internet a tak dále, on hodně ví, nasaje, mnoho ví, všechno ví. A na to jsou soutěže, podívejte se na televizi, nedívejte se tam moc, ale... A ten, kdo sleduje tu jejich televizi, tak ten vyhrává. Ale řekl bych, nemá moc. Kde se dá získat moc? V poušti. Jak? To je pro mě tajemstvím. Já to zkouším. Poušť tady u nás v Vsetíně nemám, ale jsou tam nějaké lesy a nějaké cestičky, nějaké parky a tak dál. Chodit bez lidí, modlit se, ptát se, zkoumat, jestli Pán Bůh něco říká. Když já se pomodlím a něco mě napadne, co by mě normálně nenapadlo, tak si říkám, jestli to není od Pána Boha. A taky čtu Bibli. To je moje test, to je moje hledání, jak získat Boží moc. Jak to děláte vy? Jak získáváte, kde čerpáte Boží moc? Pavel říká, moje řeč a mé kázání se neopíraly o vemlovavá slova lidské vzdělanosti. Je to tam tak? Není, tam je moudrosti. Ale prokazovali se duchem a mocí, tak aby se vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Jak ho přesvědčit? Vidíš koho? Na čem se zakládá naše víra? Na tom, co víme, i z písma, co víme, anebo na Boží moci? Těžká kapitola, že? Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. Lidské království, ličtí, já nevím, jak to má nazvat, ti, kdo se dostanou hodně nahoru, i v České republice, to dokážou mnohdy svými řečmi. A mocí, co to je za moc? Co dává našemu životu moc? Já jsem teďka nedávno četl jednu velmi zajímavou knihu o misijním dění v 19. století v Číně. Tu knížku vám můžu doporučit. Pokud si pamatujete Gottfrieda Gejevu, tak tu jsem od něho dostal a je to fantastická knížka. Sorry, je English, je napsaná anglicky. Má 280 stran, takže jen tak překládat to asi nebudu. I když možná, že by to stálo za to. Ale v té době byla řada misijních stanic. A byli tam i misionáři. A v jedné té misijní stanice kolem jezdní se motal jeden malý, mladý kluk. A ten misionář se mu věnoval, povídal si s ním. Jestli úplně ten kluk uvěřil, to nevím, to tam nebylo tak vyjádřeno, to si nespomínám. Ale prostě získal tam osobní vztah, chodil tam a byli prostě přátelé s tím misionářem. Misionář potom nějakou dobu odjel, ale ten mladík pořád snil o tom misionáři, prostě věděl, že on asi cítil jeho moc, že by se s ním zase chtěl setkat a tak přemýšlel, odjel, tak neodjel. No. Po nějakém době se dověděl, že bude zase na nějaké jiné misijní stanici, tak tam za ním přišel, věděl, že tam je a on si ho ani nevšiml. Vůbec si ho nevšiml. Prostě nevšiml, si ho nereagoval, i když se možná, nevím, jestli se viděli, neviděli, prostě nevyšel ani ven, nic. Ten mladík se jmenoval Mao Tse-tung. Zklamaná důvěra. Jak si zahráváme s mocí, kterou nám Pán Bůh půjčil, svěřil? Každý z nás nějakou, jako věřící lidé, nějakou boží moc propůjčenou máme. Věřím, že naše víra stojí ne na řeči, než o tom odvykládáme vyznání víry, nebo správně biblické verše a správně to formulujeme, ale že naše víra stojí na boží moci. Jak se dá ztratit věrohodnost, důvěryhodnost? Možná hříchem, ale já bych doplnil nevyznaným hříchem. Když ten hřích vyznáme, tak bych řekl, že tím člověk znovu získává ještě větší moc. Protože moc není v té naší bezchybnosti a dokonalosti, ale v boží dokonalosti, že nám odpustí a očistí. A prožívá, a si to znáte, říká, tenhle člověk a on se omluví, to je dobrý. Takže nevyznaný hřích je to, co nás okrádá o moc, o tu moc, kterou nám Pán Bůh svěřuje. Jste věřící? Máte víru? Chodíte sem, že? Jste věřící? Dobře. Já mám jednu otázku. Pokud i týká se to i té věrohodnosti, i té naší víry, možná moci, důvěryhodnosti. Není ta naše víra někdy, nebo často, nebo vždycky se rezervou? Pane Bože, my ti věříme, ale odsud pocud. Znáte to někdy? Nebo je to prostě, Pane Bože, pro tebe vždycky všecko, zaměstnání opustím, akcie prodám, dáruju všechno, nebo já nevím, ale já ti prostě důvěřuji. Řeknu vám jeden drastický příklad z našeho sboru. Naštěstí nebudu moc se jmenovat. Bylo období, je to asi tak 10 let zpátky, když jsme přemýšleli o tom, jestli nekoupit novou sborovou budovu. Protože do našeho sborového domu jsme se nevešli. A tak jsme našli sborový dům. Našli jsme místní dům, který by se nám tak hodil. Stálo to hodně peněz a uvažovali jsme, necháme to, nenecháme to. Tak jsme udělali anketu, kolik peněz je kdo ochoten okamžitě složit, byl jeden bod, a další bod bylo, kolik je ochoten platit pravidelně. Říkám anonymně, nezávazně, nemusíte to potom splnit, ale prostě, abychom měli přehled, jestli jako sbor to zvládneme nebo ne. Tak se nám papírky sešly, tak jsme to spočítali. Říkali jsme, no. Uděláme sborovou hodinu. Všichni jsme se sešli a rokovali jsme o tom, jestli se nový sborový dům koupit nebo ne. Potom, když skončilo to rokování, no, asi řeknu, že to rokování skončilo, takže ne. A víte proč? My jsme všichni jako říkali, že jo. Ale máme tam ve sboru jednu moudrou ženu, teďka nevím, jestli můžu na vás vybafnout, ne její jméno, ale takový typ Huldy. Říká vám to něco? Hulda? Biblická postava. No, odkud je? Kdo to je? Rychle hledejte. No, výborně. Pospěš si, až to najdeš. Znáš? Prorokyně Chulda. Nenápadná žena, ale prostě, když něco řekla, tak to sedlo. Já nevím, jestli to mám prozradit. Troufnu si. Ona říká, no já, když vidím, jak fungují služby a obsazování všech služeb a prací v současném zborovém domě a v současném zborovém fungování, tak si nedovedu představit, jak by to fungovalo, až budeme mít nový, větší zborový dům. To bylo prorocké slovo. Já bych řekl, že to bylo ohromná výtka. Já nevím, to bylo, jak když nožem řízne. A bylo jasno. Zůstali jsme ve starém zborovém domě, i když jsme ho opustili. Máme ho, slouží, ale scházíme se v kulturáku, kde je víc místa. Takže to je jako takové svědectví z toho. Ale to není, to je jen taková kuriozita, bych řekl. Ale potom, když skončila ta zborová hodina a já jsem se s některými lidmi bavil o těch papírkách, kolik tam napsali, tak oni mi přiznali, nebo my jsme si navzájem přiznali, že každý z nás tam psal čísla s rezervou. Já myslím, že to je v pohodě. Nechci být jako Ananiáš Safira, že napíšeme, anebo ještě, a napíšeme všechno možné, ale pro mě to byla, já nevím, řekl, otazník, nebo ukázka toho, jak žijeme s rezervou. Já nechci, a Pán Bůh si myslí, že po nás nechce, abychom dávali všecko. Možná, že to čeká, ale nenutí nás k tomu. A čeká a ptá se. Ale jestliže nedáváme peníze všechny, a myslím, že je moudré si něco nechat, neříkám nic. Jak je to potom s naší vírou? Není taky se rezervou? Mám k tomu jednu poučku. Čím menší rezervu si my necháme, tím větší rezervy nám Pán Bůh dává. Silné kafe, že? Už bych měl končit, už jsem na doraz, že jo? No, já jsem se nedostal ani k tomu hlavnímu ještě. Tak se ptám, jestli to tady můžu rozhodit? Můžu? Můžu ještě chvilku? Já se tady napiju, když mi tady Tomáš obdařil.
Jendo, chceš ještě?
Jseš fantastický, ještě mám, děkuji, ještě tam je půlka. Pokud je o to přesvědčování, co nás může přesvědčit? Co přesvědčí lidi? Já vím, že to se dneska říká o mladých lidech, ale že to platí obecně. Když ho přesvědčíš k něčemu, co pro něho má smysl, co mu dává smysl, tak do toho půjde. Že? I když to bude stát všecko, ale když on uvidí, že to má smysl, proto chci žít, tak jdu pro všecko. Dokážete si to představit? Pavel apoštol říká, žít pro mě znamená Kristus a zemřít zisk. Tomu dávalo smysl. Dává nám to smysl? Co nám dává smysl? A já vidím, jak lidi chodí a hledají, co by jim dávalo smysl. Úporně hledají něco, co by jim dávalo smysl. Co je to smysl? Já jsem šel, prostě jsem to vzal natvrdo a říkám, smysl je, když prostě mají to pomůže nějak k dosažení mého cíle. Já tady zase problém vidím Víťu. Já si ho pamatuju jako, ty jsi elektrikář? Původně? Nebo co? Ne? Nevím. Víš, že jsi byl prostě... Cože?
Zahradník,
ano. Já si pamatuju, já jsi byl u nás doma a tak jsem se ptal, jak se máš, co děláš a to jsem se zahradník mi jaksi neutkvěl. Dědeček byl zahradník, že? A on mi teda prostě tak jenom ukápl, já si půjdu studovat. No výborně, jo, dobře. A co bys chtěl jít studovat? Asi práva. Vzpomínáš si na to? Ne? Já jo. Okay, mladíček. Ale už si možná byla i táta, to si nespomínám. A já si představuji, že co on musel obětovat, investovat do toho a je, že prostě viděl smysl v tom, že bude právník. Tady se opírám do Víti, ale tak ty mi to odpustí, ale takhle bych se mohl opřít do každého z vás. Budu právě. To mi dává smysl. Co všechno pro to obětuje? Noci, dřina, studovat při zaměstnání, no to je prostě, bych řekl, není to horor, ale to člověk dělá jenom opravdu, když vidí, že to má smysl. Obecně, co dává člověku smysl? Já bych řekl, teďka se na mě nezlobte, něco, co mi dodá slávu. Věhlas. Aby druzí řekli, já jsem dobrý. Nebo abych já si mohl říct, já jsem dobrý. Že? Jestliže mi to trošičku pomůže zvýšit moji slávu nebo prestiž, tak mi to dává smysl. Já se nedivím. Já jsem na tom taky tak. Každý člověk je na tom. Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. A proto po té slávě, Boží ztracené Boží slávě strašně práhnou. A smysl jim dává všechno, kde nějakou tu slávu urvou. Jsou i takoví, kteří rezignovali. A nebo to popřou. Já mi o žádnou slávu nejde, já budu rád, že jsem prostě v koutě, ale jsou hrdí na to, že sedí v koutě. To jim dává slávu. Jakmile někde blikne nějaká naděje na slávu, tak hned se tam ženou. Co má smysl? Já vám prozradím. Co vás proslaví? Boží sláva. Pán Bůh uděluje z té Boží slavy, kterou my postrádáme, trošičku, a to je pro něco pro nás. Všichni lidé zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, které skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. To je cesta k Boží slávě. Ospravedlnění a žít k Boží slávě. K tomu vás zvu. Máme povolání, máme zmocnění, máme vytvořené podmínky k tomu, abychom ne si rvali a honili se, ale užívali si té darované Boží slávy. Jestli člověk ví, že je někdo, tak je klidný, spokojený. My to si nedáváme na jeho. My to víme a nevíme. My víme prostě, já jsem inženýr, já jsem to. Ale když si to všechno tak nějak zvadne, ale když si uvědomím, já mám Boží slávu a kamkoliv přijdu, oni to nemusí poznat, oni to nemusí vidět. Ale já sám pro sebe vím, a to je moje jistota, já mám z Boží milosti udělenou Boží slávu. Tak bych rád, abychom tohleto Boží slávou žili. Nevím, jestli jsem vás přesvědčil. Divíte se k čemu? Třeba k té víře zmenšit rezervy. Nebo k tomu, abychom chodili s vědomím, že já mám Boží slávu. A když ta Boží sláva se na nás bude zjevovat a bude vidět, tak pak i to přesvědčování druhý bude pro nás snazší. Možná, že proto chce něco udělat. Že je třeba k tomu, že je dobré k tomu říct, pane Ježíši, chci být tady pro tebe nástrojem, na kterém chceš ukazovat, předvádět svoji slávu. Tak vás vyzývám, abyste to udělali a někdy dost brzo. Když řeknete, jo, o tom budu přemýšlet, no, budete přemýšlet, dobře. Rád bych, kdyby to bylo dneska, teďka. Amen. Amen.